Šonadēļ Liepājas teātris viesojas Rīgā. Hanzas peronā redzama Matīsa Budovska izrāda dziesmu svētki. Šajā stāstā satiekas tikai 9 mūsu līdzcilvēki, un viedokļi par to, kas un kāpēc notiek dziesmu un deju svētkos, var novest līdz smiekliem, līdz asarām, un izrādes veidotāji cer, ka ne līdz kam traģiskākam. Un, lai arī šajā izrādē tiek runāts par dziesmu svētkiem, jautājums beigu beigās ir par mums pašiem. Kā saglabāt savu balsi pēc lielās sadziedāšanās un kā šajos sajukušajos laikos vienoties ne tikai dziesmā, bet arī sarunā? Vai tiešām, lai patiesi sarunātos, mums vienmēr vajag īpašu iemeslu? To visu var noskaidrot šajā izrādē, kura ir arī nominēta šī gada spēlmaņu naktī, veselās 4 nominācijās gada mazā forma, gada aktrise otrajā plānā, kas Agnese Jakobsone, gada jaunais skatuves mākslinieks Matīs Budovskis tieši par režiju, un gada jaundarbs dramaturģijā Rasa Bugavičuta pēce. Šīs nedēļas nogalē Rīgā Dailes teātrī iespējams piedzīvot Olgas Dreģes jubilejas koncertu no Tīra gaisa. Savā 85. jubilejā leģendārā Dailes aktrise Olga Dreģe aicina uz jubilejas koncertu uzvedumu. Tā pamatāja Broņislavas Martuževas un Ārijas Elksnes Dzeja, bet līdzās jubilārai aktrise Lidija Pupure un Dailes vīruziets Gints Grāvelis, Artis Robežnieks, Aldis Siliņš un Klaus Kristaps Košins ar saviem muzikālajiem sveicieniem no Latviešu dziesmu Zelta fonda. No Dailes teātra skatuves Dzeja ir dzirdēta Dailes kanonā, un no Tīra gaisa rodas skatuves aktieru dzejas un dzīvās mūzikas sintēze un atsvaidzinošs sirsnīgs teātra piedzīvojums. Savukārt nākamās nedēļas beigās jau brīdi un laicīgi, lai paspētu nopirkt biļetes, jo tās vēl ir pieejamas. 1. un 2. septembrī būs iespēja pēdējo reizi redzēt Kvadrofrona vasarīgāko izrādi Mariju un Zibens. Tā ir vasarīga izrāde par mīlestību un cita veida patikšanām, mulsinošo pasauli, kas kļūst arvien mazāka, un mocībām, kuras mums nemitīgi uzkrauj noslēpumainais spēks vārdā dzīve. Izrāde saņēmusi 2020-2021. Gada sezonas spēlmeņu nakts balvu par meistarību izcili kodolīgā stāstā huligāniskā atsparīgumā ar paaudzes vienojošu asprātību izteikt jauna cilvēka pieaugšanas sevis un otra atrašanas mokas, mulsumu, kaunu un vientulību, kad vienīgais orientieris ir vien maza zibens atstāt rētiņu uz ciskas. Iesaku tiešām iet vairākām paudzēm uz šo izrādi. Viņa noteikti patiks visiem.
Jāņem vērā, kur šo izrādi var redzēt?
Rīgas cirka pagalmā. Viņa notiek brīvdabā. Tā kā nodara arī kāds lietussargs vai plēvis metalītis, ja nu kas.
Ja nu kas, jā, jāpasako līdzi prognozē, bet nu, tā tad jā, no teātra pasaules ir ko redzēt arī šajā periodā. Un drīz jau arī rudens nāks ar virkni jaunu iestudējumu, bet nu tik tālu paldies Jutai Ancei Ķirķim, teātra vēstneses galvenajai redaktorei.